Pagājušajā reizē mēs iesākām tēmu par Dieva predestināciju, brīvo izvēli, Dieva suverenitāti, ja tā varētu teikt. Dievs ir pilnīgi suverēns savā rīcībā, brīvs, neierobežots. Un to ir kādreiz tā grūti mums cilvēkiem saprast. Un šī tēma, kur mēs iesākam, ir ļoti tanī ziņā sarežģīta un smaga. Kāpēc Dievs apžēlojas par to, par ko viņš apžēlojas, kā mēs lasījām ar iepriekš, tā nu Dievs, kur grib to apžēlo un kur grib to nocietin. Protams, runājam par šo nocietināšanu, ka pirms tās nocietināšanas, ko nu, Dievs nocietina cilvēku sirdi, un saistībā ar šo nocietināšanu arī, kur cilvēks pats savu sirdi apcietina, kur viņa sirdsapziņa ir uzrunāta, kur viņš tā kā būtu gatavs kaut ko mainīt, bet tikko briesmas ir garām, tikko lietas atkal norimst. Uzreiz viņš ir atkal tas pats vecais atpakaļ. Nu, to mēs redzam pie grēciniekiem, tas viss savu ir. Bet es arī negribētu pārāk uz to tā kā uzspiest, ka redz, nu, tā cilvēka paša vaina tur kaut kāda lielāka, mazāka, protams, ka viņa paša vaina. Bet kur Dievs ņem un pēkšņi kādus apžēlu. Un šodien turpinādam to mēs redzēsim, cik brīnumaini Dievs to dara. Cik brīnumaini viņš izvēlas, ko viņš apžēla. Un tik tiešām mēs redzam, ka šī Dieva suverenitāte parādās savā godībā, ka Dievs, nu, skatieties kā šai pasaulē. Kā apustuls Pāvils saka, nav daudz jūsu vidū aicināto vidū, šīs pasaules gudro, augstzimušo, ka Dievs viņš dara brīvi, viņš neņem kādu, nu, ko tur tik mazliet vajag pielabot. Un skat, brīnišķīgs Dieva bērns. Viņš ņem, kuru grib. Jā, kādreiz kādu tur maz vajag pielabot. Īsti zelta trauks bijis, ja tā varētu teikt. Kādu vajag atkal savukārt pilnīgi nu, no pilnīgas bedres rautāra. Kur kādreiz Dieva lietās mācīti ļaudis top no pilnīgiem vientiešiem taisīti. Un šīs pasaules gudrie paliek apkalnoti. Un mēs tikai no tā redzam, ka Dievam nav grūti darīt, kā viņš grib. Viņš dara, kā viņš grib. Kāpēc viņš tā dara? Nu, mēs varam jautāt. Un tomēr labāk ir ieklausīties tajā, ko Dieva vārds saka. Jo citādi būs tā kā tajā, ja jūs esat redzējuši to jauko bērnu filmu Lindgrens Roņja, Laupītāja meita. Kur tur bija tāda, es redzēju to filmu, nē, bet nu tā ir Lindgrens tāds stāsts un tas ekranizējums. Un tad tur ir tāda maza cilvēciņa, kas dzīvo pazemē. Nu kaut kāda troļveidīga, es vien, kas viņa tāda, tur ir kaut kāda mošiķa tāda, maziņa tāda. Un viņi it kā visu tā kā saprot, viņi, nu, viņiem, viņi audzina bērnus, viņiem tur ir šūpulītes un drēbes un viss tā kā viņi savā starpā ļoti labi sazinās. Bet tad tur gadās kaut kā tā, ka tā roņa tur iet pa to mežu, un viņai nu, slēpo un nokrīt slēp, un viņa kā iekāp iekšā tieši tajā pazemes mājoklī, kur dzīvo tie mošķīši. Nu, viņa tā kā maza cilvēci, tā kā rūķīši. Un tagad viņai kā iestrēks tur tajā, nu, iebrauc viņa iekšā, un tagad tie mazie cilvēci, tagad viens otram vajag, kam viņi to dara, kam viņi to dara, kam viņi to dara. Un viņi tāds saka, jūs palīdziet, man izvilkt to kāju ārā, viņi saka. Bet viņi pilnīgi nezina, ko tā virzenes cilvēki runā. Pilnīgi. Viņi tikai, kāpēc viņš tā dara, Un netiek ne pie kādas gudrības. Pilnīgi nekomunikācija. Ja viņi būtu klausījušies to, ko saka, nu tas cilvēks, kas tur ir, tad būtu visam citādi. Nu, tas varbūt nav tāds labs piemērs, bet mēs cilvēki ar tā kādreiz vaicājam bez jēgas un nemaz nemeklējam atbildi Dieva vārdā. Un ir kaut kādas lietas, kas vienkārši notiek tā, Dievs ir suverēns, viņš drīkst darīt, kā viņš grib. Un viņš būs attaisnots visos savos vārdos, kad viņi tiesās. Tas mums jāmācās, jo... Kā iepriekš mēs pie tā palikām, tiešām ne no cilvēku gribēšanas vai skriešanas, viss nāk no Dieva, kas apžēlojas. Un tas kopsavilkums no tā visa, attiecībā uz pestīšanu, ir šāds. Ka tad, kad mēs tiekam glābti, kad mēs tiekam attaisnot, tā ir tikai un vienīgi Dieva žēlastība. Tur nav tāpēc, ka mēs būtu bijuši labāki. Tur nav tāpēc, ka mums būtu bijis mazāk grēku, vai mēs būtu vairāk garīgi, vai vairāk piemērot Dieva valstībai, vai vairāk centušies jau kaut kā, kaut ko darīt lietas labā. Pilnīgi ar to nerēķinoties. Mēs esam izglābti vienīgi, no, vienīgi un tikai no Dieva žēlastības, bez kāda savu nopelnu. Bet, kad mēs tiekam pazudināti, tad mēs pēc saviem nopelniem. Pēc savas skriešanas, pēc savas ķeršanas, pēc savas darbošanās un arī tur nav atšķirības. Vai tas cilvēks ir bijis ārkārtīgi gudrs, ārkārtīgi garīgs, vai viņš ir bijis rupšs grēcinieks, tam nav nozīmes. Gan viena, gan otra ar saviem darbiem ir pelnījuši ellu. Bet Dievs dažus glābi. Un kad viņam prasa, kāpēc viņš saka, es apžēlojos, par ko es apžēlojos. Viņš dar to brīvi. Nu, lūk, un tagad ir turpinājums. 9. Nodaļas, 19. Pants. Tu man varbūt jautāsi, kādēļ viņš vēl nosoda, kas tad var stāvēt pretī viņa gribai. Bet cilvēki, kas tu tāds, ka runā pretī Dievu? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam, kādēļ tu mani tādas izveidojis? Vai podniekam nav varas pār mālu, ka viņš no vienas un tās pašas pikas gatavo vienu trauku godam un otru negodam? Bet ko tad, ja Dievs gribētams parādīt savu dusmību un savu varu lielā lēnprātībā, ir pacietis iznīcībai paredzētos dusmības traukus un parādījis savas godības bagātību par žēlastības traukiem, ko viņš jau iepriekš sagatavojis godībai. Tādus viņš aicinājis arī mūsu, ne tikai no jūdiem, arī no pagāniem. Šeit apustuls Pāvils izmanto tādu tēlu, kas pazīstams ir no vecās derības, no praviešu Jesajas, kur Dievs ir salīdzināts ar podnieku, ļaudis ar mālu. Un tā aina tanī ziņā ļoti labi paskaidro to iepriekš domu, ko es ievadā teicu. Kā ņem un no vienas un tās pašas māla pikas. No tāda paša māla Dievs var veidot trauku godam un var veidot trauku negodam. Tā būtu viena lieta. No tāda paša māla, kāpēc viņš vienu veido godam, otru negodam. Protams, kad cilvēku prāts turpina jautāt, nu kā, nu tāpat kā arī te Ko tad Dievs vēl nosot, kāpēc viņš ar tā dara, ja jau, nu, kas tad viņam var pretī stāvēt? Dievs man ir radījis tādu, kāds es esmu. Nu, tas ir tas, kas ir bieži bijis attaisnojums grēkam. Bet nu, Dievs man tādi radījis. Cits varbūt ir piedzimis citādāks, krietnāks, labāks. Bet es esmu piedzimis, kāds es esmu piedzimis. Ar tādām tieksmēm vai tādu orientāciju vai tādos apstākļos piedzimis, kas man ir tā veidojuši. Paga, bet apustulis negluži tā saka, ka Dievs jau tevi ir uztaisījis nu kā vienu tādu trauku negodam, kurš nevarētu būt godam. Vai uztaisījis kā tādu trauku godam, kas nevarētu būt negodam. Apustulis stipri dziļāk iet. Un ja mēs paskatāmies, ko viņš tā līdzīgā rakstu vieta, kas man uzreiz nāca prātā, un man pat likās, ka viņai jābūt ir vēstulē romiešiem rakstītai, bet viņa nav vēstulē romiešiem. Viņa man tikai ir saslēgusies kopā. Viņa ir Pāvila otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem. Piedošanu, ne Tesaloniķi, Timotejam. Kur ir sacīts. Tā. Pašķīrgarām. Jā, Timotejam. Jā. Nepareizi. Nepareizi atšķīri, es atvainojos, iznāca aizķeršanās. Kur ir? Bet stiprais Dieva pamats, tas ir otrā nodaļa, 19. Bet tā galvenā doma 20. Bet stiprais Dieva pamats, stāv ar šādu zīmogu. Dievs pazīst savējos un lai atstājas no nelietības ik viens, kas izrunā tā kunga vārdu. Un tālāk viņš saka tā. Lielā namā nav tikai zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla. Un vieni domāti cēlam nolūkam, citi necēlam. Ja nu kāds sev attīrīs no nešķīstā, tad viņš būs svētīts trauks, kas paredzēts cēlam nolūkam. Lieti noderīgs saimniekam, sagatavots jebkuram labam darbam. Un šeit ir ļoti interesanti. Ir zelta trauki, sudraba, māla, akmens koka. No kam tad būtu tie zelta trauki, sudraba trauki? Vai tad tie nebūtu godājamam, augstam mērķim radīti. Nu, un savukārt tie vienkāršie trauki necilam vai varbūt pat negodam. Bet kāpēc apustulis saka tā, namā ir gan tādi, bet viņš nesaka, ka zelta trauki ir godam. Un māla trauki negodam. Viņš saka tā, no katrs, kas ir šķīstījies, tas ir noderīgs saimniekam goda lietā. Ko tas nozīmē? Nu, līdz galam es to laikam nevarēšu tā, jo visas lietas, kas saistīts ar predestināciju, ir mums aizklātas. Bet cik tālu mēs varam pieiet vismaz šajā tēmā par traukiem? Kur šeit ir divas puses. Viena puse ir tā kā šī fiziskā dzīve, kur mēs kā fiziskas būtnes esam radīti un veidoti katrs nu, kaut kādā mērķi. Nu, ja kādam cilvēkam ir iedots ļoti daudz gudrības un saprašanas, nu, tad viņam vajadzētu būt zinātniekam. Bet viņš kādreiz to par noziedznieku pasaules vadonu. Kādam varbūt ir dots ārkārtīgs mūzikas talants, vai vēl kaut, nu tad viņam būtu jābūt mūziķim, vai kam, bet viņš nav. Nu, piemēram. Bet, nu, nemetīsim pārāk daudz viņam ar akmeņiem. Viņš jau vēl, viņš arī tur tomēr šo to labu dara, jā. Bet, nu, redziet, tās lietas nenotiek tik vienkārši. Un ir tīpaši šajā pasaulē. Mēs redzam tādus zelta traukus, kas ir pilni nešķīstības. Ziniet, kādreiz ir tā, ka tie cilvēki, un te es būšu drastisks mazliet, un mazliet pat nepieklājīgs, ka tie bagātie cilvēki, kas ir tikuši pie lielas mantas, viena no lietām, kas tiek teikt, viņam pat nakts pots ir no zelta. Nakts vāze. Paga, vai tad zelta traukam vajadzēja būt nešķīstība? Varbūt viņš pat neēd ikdienā no zelta trauka, viņš ēd no māla trauka. Bet, lai izrādītos, viņam tas zelta trauks ir nešķīstība. Mīļie, pilna pasauli ir ar tādiem velna naktspodiem, kas ir no zelta taisīt. Pilna pasaule. Un ir pilna pasaule ar neciliem māla traukiem, kas ir tīri un šķīsti. Un kas pabaro daudzus un svētīgi kalpo. Un redziet, tā liktos, ka tas zelta trauks, viņš noteikti tad ir tas šķīstais un augstam godam. Šai pasaulē nē. Var izrādīties pilnīgi pretēji. Kur tas, kam vajadzēja būt augstam godam, kur mēs kādreiz redzam nu, tos pasaules izcilos apdāvinātākos cilvēkus, kas beigās kalpo tikai vēlnam par tādiem zelta nešķīstības spļaujam traukiem, teiksim tā. Pelnu trauk. Visādas negantības traukiem. Bet viņi ir izcili ļaudis. Brīnišķīgi ļaudis. Liekas taču, neko tur pat nevajadzētu īsti mainīt. Un viņi varētu likt goda vietā jebkurā pilī. Bet viņš ir trauks nešķīstībai. Un tāpēc apostulis saka, par šo lietu, ka mums ir jābūt šķīstītiem. Un tas, vai kāds to iztrauks, kur varētu likties, nu kā, māla trauki negodam, koka trauki negodam, zelta sudraba godam, tā nav. Šai pasaulē visi grēcinieki. Jebkuru trauku, ja mēs viņu gribam lietot, jābūt tīram. Un ja viņš ir netīrs, tad viņš dar tikai negantībai. Un tad viņš nedar šķīstai lietai. Kamēr nav šķīsties. Un cilvēki šai pasaulē, lai kādi viņi būtu, citi ārkārtīgi garīgi, citi ļoti tikumīgi, citi ārkārtīgi primitīvi vai negarīgi vai vienkārši ļaudis vai kā. Visi nešķīsti. Visi. Un jebkuru Dievu šķīstīdams, jebkuru, viņš var likt godā savā. Jebkuru. Nu labi, no tās parastās māla bļodiņas, ko tu ēdi savu ikdienu zupu vai putru, tu varbūt ciemiņas necienās. Bet tā varbūt būs tava mīļākā bļodiņa. Nu, visiem ir kāda savu mīļākā bļodiņa, vai ne, mājās? Ir, vai ne, ir. Un viņa taču nav kaut kāda īpašā. Viņa ir, bet tieši tāpat arī Dievam. Viņam tas vienkāršais trauks, kas ir šķīsts, kur viņš ir tīrījis un iemīgojis. Tas ir tas, kur viņš visvairāk varot lietu. Un to zelta trauku viņš var nemaz nelieto. Bet to vienkāršu lietu. Redziet, to mums vajag ieraudzīt šajā apustuļu stāstā par traukiem. Lielā namā ir daudz trauku. Ja? Un, kur viņš saka, vai Dievs no vienas māla pikas nav tiesīgs veidot trauku godam un trauku negodam. Viena puse, tik tālu, cik mēs varam saprast, ir tā, ko es tā kā mēģināju izteikt, ka šeit daļēji tas varētu būt saprotams, kā sacīts par cilvēka stāvokli šai pasaulē. Proti, ka viņš ir, nu tā kā, cits gudrāks, cits augzimušāks, cits netik gudrs, cits vienkāršāks, cits ir zemes izcelsmes, cits, nu, kā kurš cilvēks. Citam ir kaut kādas labas īpašības, ārkārtīgi labas iedzimtas. Tas netraucējumi kļūt par pēdējo nelietu. Nu, iedomājieties tagad kaut kā, nu, pārslēdz un redzēja filmu par Rūpnīcu Škoda. Nu, viņa esot bijusi sākumā tanku rūpnīca lielākā Eiropā. Un tur par ģenerāla direktoru ietapis bija Hermann Göring brālis. Un Gērings, viens no kara noziedzniekiem lielākajiem, viens no lielajiem ideologiem, no kādiem, viņa brālis bija tāds, kas glāba ebrejs un sabotēja. Faktiski, viņš izlaida labi, ja trešdaļu no tiem tankiem, ko viņš varēja izlaist, un tas nebija netīšām. Iedomājieties, cik daudz viņš izglāba dzīvības ar to, ka viņš nesaražoja Vācijai tankus. Un tam Gēringam lielajam, tam Hermanim, visu laiku bija nepatikšanas, jo Gestapo to brāli tā kā tur saprata, ka tur kaut kas nav kārtībā. Un viņš viņu visādā veidā mēģināja pestīt. Nu kā, tas bija viņa nu, jaunākais brālis. Viņš gribēja būt labs brālis. Viņš bija labs cilvēks. Tiešām. Redziet, kā vislabākās, vistikumiskākās lietas, kad viņas nonāk, kad tie zelta trauki nonāk velna tualetē par naktspodiem. Cik tas ir briesmīgi. Bet pilna pasaule ar tādiem. Bet iedod Dievs vienam tik labas īpašības, un liekas, un tik labs tāds brālis būtu, kas to savējo to jaunāku visādi stutē un bīd un sargā un glābi no visām nelaimēm laukā. Nu, kur vēl labāks brālis? Ar kādiem tikumiem? Nu, citam Dievs iedod tādas tikumas, viņš paliek par briesmu vienalga. Tie tikumi netraucē. Viņi netraucē kļūt par briesmumu. Un citam atkal ir netikumi. Viņš kašķīgs un tāds, un nu, pa citiem ar, tā kā varbūt neīpaši zinis liekas. Vai kā. Bet tomēr Dievs viņu izglāba, viņš to par kristietu, un Dievs viņu tīri labi izmanto. Kā lielā namā vienu māla trauku cēlis lielā godā. Un pat rops tur izsists ir. Es nezinu, kā jūs mīļajās bļodiņās, bet manās no lietošanas bieži vien rob visi. Tai žēl izmest. Jā. Tāpat arī Dievs savā namā nu šos traukus, tā kā, kad viņš viņus izšķīst, viņi visi ir godam. Katram savs lietojums. Tas būtu par šīs pasaules to līdzību un debesvalsti, bet... Kā tas ir attiecībā uz debes valstību? Līdz galam mēs to vienalga nevaram saprast. Vienalga nevaram. Te šeit tikai Pāvils saka tā. Nu ko, nu ja tu esi māls, un no vienas tās pašas pikas Dievs ir veidojis to vai šo, un viņš ir ņēmis kādus no tās masas, kas ir pazudināšanas masa. To ir teicis Augustīns. Masa perdicionis. Ka cilvēki vispār paši pa sevi ir pazušanai lemti. Tur neviena nav, kas varētu izglābties. Bet Dievs ņem ar savu roku un ņem kādus ārā. Kādus atkal nē. Ko mēs varam saprast? Kāpēc? Tikko mēs sāksim ar savu prātu to visu mēģināt skaidrot. Nu, es jau varētu 3-4 hipotēzes izvirzīt, ko Dievs gal galā vēl ir nolēmis darīt, ārpus tā, ko viņš mums ir atklājis. Lai gal galā visu to varētu pēc cilvēciskā prāta savest kaut kādā kārtībā. Piemēram, Origēns, baznīcas tēvs. Viņam bija mācība par apokatastāzi. Ka tas ir atjaunošana. Tas ir visa atjaunošana. Ka beigu beigās, nu mēs to vēl neredzam, un svētie raksti mums to tā nesaka, bet izskatās ļoti smuki, ja mēs tā mācām, ka arī vēlns beigu beigās taps par Dievu mīļo eņģeli atpakaļ. Un neviens nebūs pazudis, bet visi būs beigu beigās sasnieguši to brīnišķīgo pestīšanas mērķi. Ļoti populāra mācība, vai ne? Bet Dieva vārds tam nesaka. Viņš galīgi nemaz tam nesaka. Viņa pazudināšana ir īsta, un viņa pestīšana ir īsta. Tāpēc mums būs Dievu bīties un mīlēt. Saprast, līdz galam mēs to nevaram. Un apustulis pie tik dziļi, cik to var saprast. Ka viņš saka no viena tā paša materiāla. Tas zelta trauks var būt negodam, un tas māla trauks var būt godam. Tāpat arī zelta trauks reizēm iegadās godam. Nu, arī tie māla trauki bieži vien iegadās negodam. Tas ir tas, ko mēs redzam. Ka nav nekāda, kā saka teologi, iemesls atšķirībām, kāpēc vien to pestīt un citi nē. Ka mēs ticīgie varētu sist sev pa krūtīm un teikt, nu, mēs bijām labāki par tiem tur. Dievam pie mums bija mazāk jānoņemas, lai mūs izglābtu un darītu par saviem bērniem. Nē, par visiem Kristum bija jāmirst. Neviena nebija tāda, kur varētu teikt, nu, labs cilvēks, tāpēc Dievs tā, nu, paņēma tos labākos un uztaisīja sev savā valstībā tādu, kas saka, tādu izlasi no labākajiem. Tāpēc tas miesas prāts nekad to nevarēs saprast. Jo miesas prāts ies godības ceļ. Mums aizvien vairāk jāpūlis, mums aizvien vairāk jāceņš, mums aizvien vairāk, lai mēs būtu Dievam tīkami. Nē, nu mums ir, mēs cenšamies, bet Dievs jau viss ir izdarījis, viņš mums jau ir darījis par tīkamiem. Viņš pats to ir darījis. Tas ir, kā apostols ir teicis, ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas. Viss nāk no Dieva, kas apžēlojas. Kāpēc viņš par vienu, jā, par otru, nē? Mēs atstājam malā. Ja Dievs gribēs, viņš to kādreiz atklās mūžībā. Bet to, ka neatklās vēl šīs dzīves laikā, visticamāk, jo raksta par to nerunā. Raksta pienāk klāt pie šī lielā noslēpuma un Dieva suverenitātes apstiprinājuma. Un kur kāds cilvēks saka, ne, nu tas nav loģiski, nu kur tad tas nav? Tad Pāvils saka, a, kas tu cilvēku tāds esi, ka tu ar Dievu grib tiepties? Ā, interesanti gan. Līdzīgi bija Ījabam, ja mēs atceramies Ījab grāmatas beigās. Tur tā viena nots ļoti līdzīgi ieskanējās. Ka tad, kad Ījabs bija tā un šā un tādas arguments un šitādas un vēl pavisam vēl citādas bija minējis, ka Dievs ir netaisnis. Jo viņš tā domāja. Jo tas tā viņam kā cilvēkam arī, nu, viņš no sirds tā domāja. Un tas nebija tā, ka tad, kad Dievs parādījās savu varnībā, Ījabs nobijās un teica, nu labi, labi, nu tev taisnība. Kad Dievs sāk uz viņu runāt, Ījabs tiešām ieraudzīja, cik daudz viņš nemaz nevar. Nevienu no tām lietām, kas pat ir acīm redzamas un zināmas, nedz izskaidrot, nedz saprast. Un tomēr radītājs to visu tā ir radījis. Un to visu ved uz savu mērķi. Te no cilvēkam ir jāliek roku uz savas mutes. Lai tā mute tukši nevirinās un liekus vārdus neizsaka. Jo domas jau visāds pa galvu būs. Es domāju, ka tajā Timoteja vēstulē tur tā kā vairāk izstāst pēc baznīcas. Bet vienalga tie zelta vai tie sudraba vai māla vai citi tie trauki, tā vairāk ir tād arī ar pasauli saistībā. Nu, ka nu, mēs taču varētu teikt, ka nu, tie cilvēki, nu, tas viņu, nu, tā izcilība mūsu acīs ir saistīta ar nu, to viņa, kāds viņš ir pēc savas radības kārtības. Ja? Gudrs, dairunīgs, skaists, stiprs, prasmīgs vai kā citādi. Ja? Tāpēc es domāju, ka tas zelta un sudraba tas vairāk attiec uz šīs pasaules kārtību, bet tas konteksts, tas nams, ir Dieva nams. Un tur ir vēl viena lieta, ko varbūt vēl atsevišķi par tēmu, par patieso baznīcu un viltus baznīcu, kas ar visā šai namā, tai pašā templī ietilpst. Gan īstā baznīca ar šķīstiem traukiem, gan viltus baznīca ar nešķīstiem traukiem. It kā tas nams ārēji ir tas pats, bet lai būtu īsts godam trauks, tev jābūt ir šķīstītam Kristus nopelnā. Bet ir arī tajā namā, Dieva namā, tādi, kas nav šķīstīti. Kur ar baznīcā ir viltus kristieši, kādreiz ļoti augsts samats ieņem, ļoti spožas personas, īsti zelta un sudraba ļaudis. Bet viņš nav ticībā. Un ko šeit apustuls pasaka? Nu, tur vienmēr jau būs tā, ka tai baznīcā būs kādi ļaudis, kas būs viltus kristieši. Kuriem būs kristiešu vārds, kristiešu status, kristiešu amats. Bet kas būs viltus kristieši? Un cik es saprotu, tad tie var būt gan no māla, gan no zelta. Gan no sudraba, gan no jebkā cita. No kā no trauki mēdz būt. Un te nu tas aicinājums, tas pāvilta ticības, ka nu, tie trauki ir visādi, viņiem visādiem jābūt lielā namā. Tāpat kā lielā baznīcā mēs atradīsim, ko tik mēs neatradīsim visu. Lielā draudzē, kāds tik mēs cilvēks tur neatradīsim. Bet ir ik viens, kas to saprot, lai viņš neskatās uz to, ka viņš ir no zelta vai no sudraba un stāv baznīcā. Bet lai viņš skatās uz to, vai viņš šķīst vai nešķīst. Un lai tā, tas žēlastības avots, kas plūst no Kristus, lai tas būtu tas, pie kā viņš vienmēr atgriežas, tikko viņš apzinās savus grēkus un pastāvīgi ikdienas. Jo trauki jau nevar nošķīstīt vienreiz, un viņš būs šķīsts. Droši vien, ka to savu mīļo bļodiņu mēs mazgājam daudz biežāk nekā viss cits trauks, vai ne? No tās mēs katru dienu ēdam, vai ne? Katru dienu mazgājam, un vairākas reizes citreiz. Bet tos servīzes traukus, tos nu, tad tikai pirms dzimšanas dienas tad pārskalojam. Nu jā, nu varbūt tas nav tāds ļoti labs salīdzinājums, bet varbūt arī nav tik slikts. Jā. Nu jā, tādējādi es domāju, ka tur ir vēl tas elements par patieso baznīcu un viltus baznīcu. Ka te nav tā, viņš nesaka tieši par pasauli šai gadījumā jau, bet viņš saka, ka ir arī pasaulīgi nešķīsti ļaudis, arī Dieva tautas vidū. Un to jāsamierinās. Bet tas, kas ir, kas grib būt šīs trauks, tam ir jātiecas pēc tās žēlastības, kas Kristu viņam dāvā. Bet tas, ka viņš pats pa sevi gudrs vai liels un visu viņu abrīno, tas vēl nenozīmē, ka viņš ir šķīsts. Un tas nenozīmē, ka viņš ir savam saimniekam derīgs. Nu tā. Es domāju, tur ir ļoti Tas tēls ir ļoti bagāts tāds, par ko Pāvils runā. Bet tas nenozīmē, ka mēs tagad varam izvēlēties, vai mēs būsim zelta trauki, vai godam, vai negodam, bet ja mēs esam Dieva žēlastībā, un mēs esam Dieva bērni, mēs varam pat savā vienkāršībā būt šķīsti trauki godam. Dieva godam. Kā lūdzu? Jā, katram labam darbam, jā, tieši tā, jā. Nu, es nezinu, es cik mēģināju, nu, cik, kā nu man sanāca paskaidrot, tā es paskaidroju, bet, nu, laikam ir, nu, tā robeža, kurai mēs tālāk vairs netiekam attiecībā uz to predestināciju, mēs runājam. Tātad, tādus viņš aicinājis arī mūs, viņš saka. Ne tikai no jūdiem, arī no pagāniem. Un tālāk ļoti svarīgi, kas ir, nu kā, bet nu kādā sakarā šeit pagāni. Mēs esam Abrahāma dzimums. Mēs esam Dieva izredzēta apsolījuma tauta. Mums ir dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpojuma apsolījumi, tēvi, Kristus galgalā pēc miesas ir cēlies no mūsu tautas. Bet tālāk apustulis rāda, ka savā ziņā mēs te runājam par pilotu projektiem. Ka viņš jau iepriekš ir teicis, ka tas viss, kas Izraēlā iesākās, ka tas ir iesācies tāpēc, lai būtu dots visai pasaulē. Visiem ļaudīm, arī pagāniem. Un te ir vesela liela plaša tēma, ja mēs skatāmies. Nu, ko tie pravieši kādreiz tiek sūtīti tur, kur nu, nekāda jēga nav? Nu, pastīties, pravietis Jesai sludina. Moabiešiem un amoniešiem, elāmiešiem un edomiešiem, tīrai Bābelei, un kam tik viņš tur Dieva vārds Ēģiptei. Nu, gandrīz vai varētu teikt tā, vien 30-40% vecās derības pravietojumu, un ne jau tādi, nu kā ļoti skaidri redzam, ka tur ir kaut kāds tāds pozitīvs nolūks, bet vairāk kā nosodījums, kā soda pasludinājums, visām apkārtējām tautām. Kā saka, Dievs ir līdz savam pravietim izteikties par visiem kaimiņiem. Un ja kāds ļoti slavens ir dzīvojis, te gluži kaimiņos, bet tālāk, tad arī par to. Kāpēc? Bet ir atsevišķi pravietojumi. Un šeit tiek minēts pravietis Hozeja. Ko citē Pāvils, kā Hozejas grāmatā viņš saka, es saukšu par savu tautu, to, kas nav mana tauta, un savu neiemīlēto par iemīlēto. Un kur tiem bija sacīts, jūs neesat mana tauta, tur tie tik saukti dzīvā Dieva dēli. Te ir tas brīnišķīgais, poētiskais gabals no Hozejas, kur Dievs saka, spēlējas ar amī un lo amī, ruhamā un lo ruhamā. Ām ir tauta, amī mana tauta. Lo amī ne mana tauta. Ruhamā apžēlotā. Lo ruhamā neapžēlotā. Ka tas Dieva spriedums, kas jau ir kā vārds rakstīts, tie nav mani. Par tiem neapžēlošos. Pēkšņi to izmainīts. Lo ruhamā, to par ruhamā, neapžēlotā par apžēloto. Lo amī, ne mana tauta, kļūs par manu tautu. apbrīnojumu. Un šeit šie senie pravietojumi, kas ir kā brīnišķīgas pērles evaņģēlī, tam Dieva tālajošam nolūkam, ka viņš par visiem grib apžēloties. Un ka Kristus ir visu cilvēku pestītājs. Ka viņš ir tas, kurā arī pagāni kopā ar Dievu izredzēto tautu to par Dievu tautu, kur nav vairs robeža. Kur iepriekš tas, kas viņus atdalījis Dieva tautu no tās, kas nav Dieva tautas. To amī no lo amī. Tas sien bija ienaids. Jūs kādreiz uzdevāt iepriekš jautājumu par to, nu kāpēc ir tāds ienaids, teiksim, pret Dievu izredzēto tautu, ja? Tāpēc, ka tā ir ienaida siena, par kuru apustulis runā, viņa tāda ir, tā ir realitāte. Ka, nu, jāteic tā, ka Dievs uztaisīja tam savam izredzēto pulciņam apkārt sienu. Un kā ir vieglāk turēties pret visu pasauli? Tad, kad tev pasauli ienīst, vai tad, kad viņi tev cildina un lielu? Nu, kā tu vari nepārņemt to tikumu, kas tev ir liela, kas tev dara labu, kas tev mīl, kas tā kā pa tevi apbrīno? Tev tā kā grūtāk viņiem pretī turēties, vai ne? Tāpēc jau ir tie glaimotāji, kas iemācās, kas saka, glaimot, lai tas otrs viņam atvarās un lai viņi var manipulēt. Un Dievs tā ir iztaisīts. Kā viņa tauta ienīsta no citām apkārtējām tautām vienmēr un pastāvīgi, tāpēc, lai viņa neizšķirs. Lai viņa nepaliek tāda kā citas tautas. Kad tās citas tautas teica, nu kā, nāciet, preciet mūsu meitas, mēs jūsu precēsim un nāciet mūsu templī un mēs iesim pie jums un jūs nāciet uz upuru mielastiem pie mums un dzeriet upuru vīnu un ēdiet upuru mielas. Nu, kā tu atteiksies? A, kad tevi deldē ārā, zinu, ne, pie tiem es gan neiešu. Un tas, ko Dievs var gribēt. Lai tas tā būtu. Lai tie viņa ļaudis, tāpēc arī tie īpatnējie visi noteikumi, ko tur ēdam, ko mēs tur nēdam, ko mēs drīkstam aizskart, ko mēs nedrīkstam, kas ir šķīst un kas ir nešķīst. Viņi jau bija tāpēc, lai to bauslību žogu apcelt tai tautai, lai gadu simtiem viņi neizšķīst citās tautās. Jo tā tikai liekas. Mēs saliesim kopā tīru ūdeni un netīru, un mums netīrais paliks mazliet tīrāks. Uz brīdī varbūt. Bet vienkārši pazudīs tīrais. Un tās trauka sienas ir ienaida sienas šajā pasaulē. Un tāpēc arī pret baznīcu tas tā vienmēr ir bijis. Un Jēzus arī tāpēc saka, priecājieties, gavelēt, ka par jums visu ļaunu runā, ja jūs vajā. Līdzīgi tas ir. Tikai tas vairs nav tādā nacionālā, etniskā kontekstā. Bet tas ir šajā kristuma piederības kontekstā. Bet savā ziņā ļoti līdzīgi, tā kā tas bija vecās derības tautas. Bet Dievs jau iepriekš, kā caur pravietu Hozeju, viņš saka, nu tie, kas tur bija ārpusē, no tiem es atgribu sev ļautis. Tos es atgribu šķīstīt. Tāpēc Kristus pēc savas augšām celšanās saka, ejiet un dariet par mācīm visas tautas. Ļaudis kristīnam, šķīstīdam Kristus nopelnā patiesībā. Kas tad ir tā kristība? Tas jau nav tik ārējais rituāls. Tā ir miršana un augšām celšanās kopā ar Kristu, kas garīgi notiek. Savu ticību. Tātad no visām tautām. Jo Dievs ir visas tautas radījis. Un šis viņam nolūks to pradzams atsevišķos pravietojumos, kur Dievs saka tā, ka tie, kurus es esmu pateicis, tie nav mani. Es darīšu par savējiem. Un tie, par kuriem es sacīju, tie neapžēlotie. Es apžēlošos. Dievs runā ļoti skaidru valodu lietas nesajaucot. Un noteiktā laikā tas viss piepildās. Tajā brīdī, kad tās pagānu tautas bija nešķīstas, viņas arī bija lo amī un lo ruhamā, ne mana tauta, un neapžēlotās. Bet tad, kad Kristus mīra par pasaules grēkiem, tas priekškars un ienaida siena, Kristu tiek nojaukt. Kā apustuls vēstu Efeziešiem to aprakst, kur viss ir viens Kristu. Nams, kas celts uz apustuļu un praviešu pamatu, kur stūrakmens ir pats Jēzus Kristus. Un tā ir tāda brīnišķīga, skaista lieta, ko šeit apustuls pasaka. Jā, līdz zināmam brīdim tas tā bija. Tas bija, tā bija vecā derība. Tā bija šī dieva tauta, kas bija nevis no visām tautām ticīgie, bet no etnos tāds. Viena Ābrahāma dzimuma pēcteču grupa. Bet tagad tie, kas tiešām bija un reāli neapžēlot, kas nebija dieva tauta. Dievs saka, pienāks brīdis, un es viņu saukšu par savu tautu. Latviešus, krievus, leišus, un igauņus, un angļus, un vāciešus. Tie, kas Kristu, neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā. Un tie tiks saukti dzīvā Dieva dēla. Savukārt, kā tas notiek, un mēs jau par to esam iepriekš runājuši, Jesaja par Izraēlu izsaucas. Pat, ja Izraēla dēls skaits būs kā jūras smiltis, tikai pārpalikums izglābsies. Jo tas kungs to darīs, šo vārdu piepildīdams un pasteidzinādams virs zemes, kā Jesaja to jau iepriekš pasludinājis. Ja pulku kungs nebūtu mums atstājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Tas ir izsanais stāsts, nedomājieties, Jesaja dzīvoja 700 gadus pirms Kristus. Bet tas tā vienmēr ir bijis, ka tad, kad baznīca, jeb Dieva tauta, izpleš savā krāšņumā un varenībā, Viņi izvirst. Un tad, kad viņi ir maza un nicināta un spiest un vajāta, tad viņi ir dārga sēkla. Un tā pārēja no viena otrā vienmēr ir sāpīga. Nu, vismaz pārēja no tā lielā plašā uz to šauro un vajāto. Tā ir sāpīga, vismaz jā, tā. Tā izaugšana uz to plašo, Īstiem gara ļaudīm, dieva ļaudīm ir sāpīga, viņi redz, kā baznīca izvirst. Kā tas, ka pēkšņi viss tā kā notiek un brīnišķīgi dievkalpojumi un viss ir reliģiozi cilvēki un garīgi ļaudis. Bet Kristus ir aptumšots. Nu to tikai saprot tie, kuri pazīst Kristu. Ja? Un tikai tie cieš tās sāpes. Ka viņi tajā lielajā pūlī var ieraudzīt, ka tie cilvēki, nu, pat ja viņi ir kā jūras smiltis, tikai mazs atlikums izglābsies. To jau Jesaja ir teicis tajos laikos. Tā kā mēs arī to redzam savā tautā, kā tas ir bijis, nu, iedomājieties, ka atmodas laikā baznīcas nevarēja nemaz uzņemt visus, kas tur nāca. Kad cilvēki nāca un nāca baznīcā, un tas bija, ka viss bez maz vai, nu, tagad tas ir tavs gandrīz pienākums un tava identitāte, ka tu tagad būs baznīcēns. Nu, kur viņi visi palika? Nu, nav. Tā kā, nu, tas daudz un dažādos veidos var izpausties. Nu, šis tikai tāds viens piemērs, varbūt, kas mums tāds, nu, tuvākais uzreiz, viņš nav tāds ļoti tipisks un tāds ļoti, tāds varbūt labs piemērs, bet, nu, viņš ir par rokai. Tā bildīt mums ir par rokai. Un tas kungs darīs, ka viņš to, viņš parādīs un mācīs savus ļaudis citādi domāt. Ka tad, kad viņi redzēs baznīcas godību un pasaulīgu varu, kas baznīcā ir, viņi nopūtīsies. Un kad viņi tiks vajāti, viņi gavilēs un priecāsies. Ne jau tāpēc, ka viņi būtu tādi, kuriem patīk, ka viņi svajā. Bet tāpēc, ka viņam ir Dieva apsolījums, ka liela ir viņa alga debesīs. Ka viņi ir iemācījušies skatīties ar ticības acīm. Godībā redzēt negodu un negodā godību. Jo Dievs tā rīkojas. Un ja viņš tā rīkojas Jesajas laikos, nu Jesaja jau vēl, nu, viņš arī skatījās garīgi. Kad Jesaja bija, nu, savā kalpošanā, Izraēlim jau vēl nebija nekāda redzama negoda, nekāda redzama spaida. Viss notika, kā nākās. Visi gāja uz templi, visi upurēja, upuri netika izlaisti, levīti skaisti dzied, priesteri smukās drēbēs, ķēniņš visiem pa priekšu, visa tauta nopakaļus, procesijas, dziesmas, viss ir skaisti. Jesaja saka, ja tas kungs nebūtu atstājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Nu, tā bilde neiet kopā. Bet Jesaja runā garīgi. Un redziet, Gomorā nebija desmit taisnu. Sodomā nebija desmit taisnu. Jesaja saka, ka mums vēl ir tas atlikums. Tad, kad viņš runāja Sodomu un Gomoru, bija noposīts, jo nebija vairs cilvēku vispār. Tu vietu nevarēja vairs atrast, kur tās pilsētas ir bijušas. Bet tad, kad tur nebija desmit taisnu, tas bija plaukstus, bagātas, pārticības, brīnišķā paradīze. Sapņu sapnis. Jo tur cilvēki nebija apgrūtināti ar grūtu darbu un izdzīvošanu. To var redzēt pēc viņa tikumiem. Jo cilvēki, kad viņiem nav darba jādara, tad viņi dara nedarbus. Un viņiem ir laiks darīt tos nedarbus. Un tā bija Sodomā un Gomorā. Viņi bija pilsēta pilna ar ļaudīm. Pilna ar ļaudīm. Un no sākuma nekas ārēji neizskatījās, ka tur kaut kas varētu, nu, nu mainīties, nu kā, nu, visas līgnes iet uz augšu. Un vienā dienā uguns un sērs un debesīm sadedzina visu. Un Jesaja saka, tāpat būs arī, mēs tagad esam tuvojamies tam sodam. Ja mums nebūtu tie desmit taisnie, varbūt 20, varbūt 30 vai varbūt 100, kā Abrahāms iesāka, kaulēties. Tad mēs būtu jau kā Gomoru, Sodomu. Jo tie tikumi jau ir tādi. Ārēji dievbība, ārējais garīgums un dieva nicināšana un bezdievība. Un 100 gadus pēc Jesajas, drusku vairāk, tā ir piepildījās. Jeruzālēma tika sagrauta un tauta tika aizvest būstu. Bet no sākuma viss izskatās labi. Kur nu vēl labāk? Nu, lūk, tas ir tāds pirmtēls savā ziņā pēdējiem laikiem. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, un tad nāks gals. Nebūs tā, kā sektanti iedomājas. Pēdējie laiki būs tik grūti, tik šausmīgi. Nu, tur viss būs tādas briesmīga dzīve, tur slikta ēšana, un visādi kara draudi, un viss kaut kas tur būs. Un tāpēc Dievs tur kādus pirms tam paraus uz debesīm. Būs laba dzīve. Visi ēdīs pilnām mutēm. Nekas netrūks. Nekas nedraudies. Būs miers un drošība. Un tad nāks gals. Bet garīgi tie būs briesmīgi laiki. Maldu, pievilšanas. Kā? Būs pilnīgi garīga brīvība. Katrs varēs domāt, kā viņam tīk. Un arī domās. Jo domāt jau var arī tagad. Tikai paldies Dievam vēl kādiem saprāts paliek. Domāt nevis tā, kā viņš gribētu domāt, bet tā, kā ir pareizi. Nu, kā tas vecais Rabinovičs teica, ka viņam prasīja? Vai tā ir, kāpēc jūs vienmēr partijas sapulcēs klusējat? Vai tā jums savu viedokli nav? Viņš, man, protams, ir savs viedoklis, bet es viņam nepiekrītu. Nu, nevajag savām grēcīgajām domām piekrist. Visādas domas var galvā ienākt, un visādas arī nāk. Bet mums nevajag viņām piekrist. Bet tad visi piekritīs savām domām. Un tās būs šausmas. Kad cilvēks sāk savām grēcīgajām un aplamajām bezdīvīgajām domām piekrist, tad ir ļoti slikti. Kad viņš ar viņām cīnās un Dieva vārds uzvar viņam, tad tā tam vajadzētu būt. Bet tajos pēdējos laikos tas būs tas sliktums. Un tas parāda to Sodomas un Gomoras, to paraugu un veidu, kas arī tā cauri visiem laikiem iet, ka pirms beigām ir ļoti laba dzīve. Brīnišķīga dzīve. Kā grēciniekiem tas patīk, bet Dieva ļaudis jau tad sēro. Jau tad skumst un nopūšas. Nu, ko tu skumsti? Tev ir ko mugurā vilkt. Tu esi paēdis, tev viss to var atļauties, ko tu nekad nesvarēsi iedomāties nemaz. Bet nav gaismas un nevar elpot. Garīgi. Visā tajā saindējumā un tajos maldos. Pamati grūst. Un tas beigsies ļoti slikti. Un ticīgais cilvēks to saprot. Viņš nevar to nesaprast. Tie būs tie pēdējo laiku pārbaudījumi. Ja mums vēl nebūtu tie 10 taisnie, mēs jau būtu kā Sodoma un Gomora. Nevis zem pelnu un sāles kārtas. Bet tajā skaistajā, lepnajā dzīvē, kas pelna dusmas un Dieva sodu. Un te arī Jesaja par to runā, jo tas jau nāca pēc 100 gadiem. Tie ļaudis, kuriem viņš to nemaz nepiedzīvoja. Tie vēl nebija pat zimuši. Ko tad tur satraukties? Kad būs, tas satrauksies. Nē, nē, Dievs mūs māca citādi. Nu, redziet, Dieva neizdibināmie ceļi. Kā viņš pats to ir teicis? Cik augstu savu debesis pār zemi, tik augstu ir manas domas pār jūsu domu. Bet viņa vārds mūs vada, lai tās viņa domas par mums būtu labas. Lai mēs neapžēlotie kļūt par apžēlotajiem, un lai mēs, kas neesam viņa tauta, kļūt par dzīvā Dieva dēliem un meitām. Uz to, lai Dievs mūs vada, pasargā un pamāca. Nu tā, tas būtu šodien viss. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ne, nu tas jau... Jā, es varbūt nesauktu to tajā politiski apzīmējumā demokrātiju, jo es ļoti mīlu demokrātiju un viņa man ļoti patīk, un tāpēc man tā politiskā un garīgā terminoloģija, es tā kā aicinātu viņus tā kā turēt atsevišķi. Bet tā cilvēka relatīvisms un tā garīgā izpostīšana, ka cilvēks vairs, ka viņš jau ir iemācīts, ka nekas nav jāņem nopietni. Nekas nav jāņem nopietni, jo katrs var izvēlēties to, kas viņam patīk, garīgā ziņā. Katrs var izvēlēties savu garīgu ceļu un var jau izvēlēties, bet tikai, ka viņš jau savā grēcīgajā dabā, nu, ka tie pamati ir zuduši, neviens viņam neatgādina. Tas ir grēks un tā nedrīk.
Nedrīkst
atgādāt. Nu, bet tā nav demokrāta. Nu, jūs apiekat, tā nav demokrāta. Jā, tāpēc man ārkārtīgi patīk demokrātija, tāpēc man ļoti sāpīgi ir, ka to demokrātijai tā kā piedēvē. Nevar par to runāt, kas ir tā par demokrātiju. Tā ir vēlna tirānija. Jā, tā ir vēlna tirānija vistīrākā savā izpaudumā. Ka tas... patiesības un tas dabiskā likuma, kas arī cilvēks viņu zina, ka viņa apliecinājums ir kļūs gandrīz neiespējams. Gandrīz neiespējams. Nu, tagad pat bija pirmdien. Otrā tiesa pret to Somu parlamenta deputātu, vai ne? Es aizmirsu, kā viņai bija tas. Jā. Nu, viņa bija kaut kāda. 2004. Gadā, iedomājieties, nu jau 17 gadu riņķī, bija uzrakstījis kaut kādu bukletu, kur nu, kaut ko šodienas acīm skatoties, LGBT bija saskatījuši kā naida runu. Kaut gan likums par naida runu bija tikai Somijā pieņemts 5 gadus pēc tam, ka viņi to bukletu uzrakst. Tas netraucēja viņu iesūdzēt tiesā. Un vienreiz tiesā, un otrreiz. Nu, tiesa attaisnoja arī otrreiz. Ja? Jo, nu, teiksim, arī juridiski tas ir nonsens. Kā var par kaut kādu viedokli, kas ir izteikts, pat, nu, pat ja tur varētu saskatīt kaut kādu pazīmes. Bet 5 gadus vēlāk tas likums tikai tik pieņemts. Nu. Nu, tas ir pilnīgs, nu, arī juridiski tas ir pilnīgs nonsens. Ja? Bet, kad tu pat nedrīksti Kas, tā nav demokrātija. Tā nav demokrātija. Tā ir varas uzurpācija, kur tieši tas, nu, nu varētu teikt, tas ļaunais un grēcīgais ir ņēmis virsū. Un tā ir garīga tirānija, kas, protams, izpaužas arī pēc tam juridisku un visādi citādi. Bet tam ar mīļo demokrātiju nav nekādas Es gribētu teikt tā, jā. Jā, nu, es drusku aizbildinu to politisko terminu, jā. Jo tā vairs nav demokrātija.
No tā ir savs, es saku.
Jā. Jā, bet tā, nu jā, bet tā nav, tas nav gluži tā, jā. Eva tagad atradīs to vārdu, jā.
Jā, es uzvārdu atradīju, bet man netiek
Jā. Rasenen, jā, paivī Rasenen.
Tā varētu izmantot, jo tur ir ar tiem augšātiem.
Visiem tiem umlautiem, mums nezināmajiem, jā, kā viņas izrunā. Nu jā, tā kā tas ar vēl tādu pirmdienu notika tāda lieta. Es tā sapratu, ka tieši tas tiesas. Jā, nu. Nu tiešām vēl, ja Dievs nebūtu atstājis maz atlikumu, tad tur jau Somija sen būtu kā Sodoma un Gomora. Bet ne jau tā, kas zem pelniem, bet tā, kas plauk un zēl, un kur Ābrahām brāļa dēls labs skatīdamies, kā Dieva dārs bija visus apgabals. Kur tu mietu iesprauc zemē, un pēc dažiem mēnešiem uz viņu jau ir augumi. Tur viss zēla un viss nesaraži un augas, un cilvēki bija priecīgi un laimīgi. Un pēc 20 gadiem tā bija tā Sodoma, kur bija zem pelniem. Pēc 30. Redziet, cik ātri viss mainās. Un ne jau, ka cilvēki kaut ko sliktu darītu. Tas vienkārši tā notiek. Arī mēs taču maināmies kā. Ne jau, ka visu laiku kaut ko sliktu darām. A vienkārši tā. Slīdam uz leju. Vienkārši slīdam uz leju. Nekas nav jādara. Tas bija tas tā jūdu pasaka, ka tālu ziemeļos augstā kalnā ir Sātana tronis, komandu punkts. Un viņš tur sēž. Un jūs domājat, ka viņš kaut ko briesmīgi dara? Nē. Viņš tur vienkārši sēž. Un viss cilvēks kaut kā tā dreifē aizvien tuvāk un tuvāk un tuvāk tam ziemeļu kalnam. Un viņam pat nekas nav jādara. Jo tāda ir grēka daba. Vienkārši tāda ir grēka daba. Un tāpēc nekāda ne morāla, ne ētika, ne politika nevar izlabot cilvēku. Tikai Kristus var. Tikai Kristus var. Ne ar vienu burkānu. Nav tāds burkāns uzaudzēts, ar ko varētu grēcinieku piedabūt labu darīt. Pa īstam labu, lai viņa sirds mainās. Un nav neviena tāda pletne uzvīta vēl, ar kuru varētu viņu no grēkiem atradināt. Vienīgais Kristus viņš to izdarīs. Un tāpēc visas mūsu civilizācijas pamatā kristīgās jau ir Kristus upurs. Bet ka viņš ir paņemts nost, ka viņš ir relativizēts, ka vairs tas avots pie tā avota tās takas vairs nevar. Bet tās takas ir izbūvētas visur citur pa brīnišķīgām visādām garīgo meklējumu vietām. Tad nekas vairs nav jādara. Mēs slīdam uz leju. Nu, šobrīd mēs esam kā Sodoma un Gomora. Jā. Nu, jā. Tāpat kā pravietis Jesaja 100 gadus iepriekš sludināja par Jeruzalemi, tāpat šodien nav jābūt briesmīgam pravietim, lai varētu sludināt par pēdējiem laikiem. Nu tā.
Bagātie rietumi.
Bet tagad jau ne tikai rietumi ir bagāti. Vai tā austrumi arī nav bagāti? Visi mēs dzīvojam pasaules vēstures pļaujas svētku.